Tira, bagaiaz mintzatzeko Jonander Goñi Lab Sindikatuko Industria Federazioko kidea dugu telefonoaren beste aldean. Eguerdion, Jonander?
Bai, eguerdion.
Beno, lehenik, zein informazio duzu ezuek eskuartean, Jonander, konta iguzu?
Baina oso informazio gutxi, eta nik uste dut hori da, intzuten ere, guztiz kezkagarria eta zelagarria den puntu nagusi bat. ArcelorMittal bezako multinazional bat horrela ibiltzea langileekin, guztiz kezkagarria da, eta hori zelatu nahi dugu. Eren egun izan omen zuten bilera bat komitearekin, bildu ziren informazioa urritzak, komentatuz egoera txarra zala, larria zala, eta urriaren batetikan aurrera sokatela asmoa izteko produkzioa. Ez dakite eta ez diete inolako informaziorik zehaztu noiz arte, ez diete idatxirik edo plan zehaztik iragarri komiteko kidei, eta azaltzen ari den komunikabeten informazioa da komiteak daukan informazio berbera, no? Orduan nik uste dut hori izalatzekoa da.
Behin-behinean isteak uste duzu etorkizuna ere kolokan jartzen duela enpresa batean eta tamaino hontako enpresa batean kasu honetan?
Bai, oso larritzat jotzen dugu, ez? Azken finean alako planteamendu bat eitzen dutenean, ikusi behar dugu, guk garbi daukaguna da, ArcelorMittal, Zumarraga, erabat bideragarria den enpresa eta lantoki badela, beste Arcelorreko Euskal Herrian dauden beste hainbat lantokiak bezala, eta argi daukagu ArcelorMittal Zumarragak badu lankarga bat, badaki produktua ongi egiten, eta etorkizuna baduela. Beste gauz bada, ArcelorMittalek ze nolako interesak izan ditzakeen. Hori da, aztertu eta baloratu beharko duguna, edozein kasutan, berriro diogu, enpresa eta lantokia erabat bideragarria da, eta gu defendatuko dugu argi eta garbi, bai ArcelorMittal Zumarragak daukan etorkizuna, eta baita ere langileen lanbaldintzak. Porque guk ikusten duguna da, horren atzean egon daiteken beste arazoi bada, hain zuzen ere ArcelorMittalek da langileen gan, nola baitz gainean jartzearena ArcelorMittalek ez hainbeste galerak, baizik eta aurrek urtekin alderatuta, ateratzen duzten, irabazi txikiagoak.
Hain justu hor gogoratuko dugu ez da, Jonander, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek akordioa sinatu zutela enpresarekin, soldatak eta lan baldintzak murriztuz, enpresa askoren eskaria dela, langilei, murrizketak onar ditzatela eskatzea, baina tira, itun hori ere sinatu zuten eta ikusten da, ondoren zer eta behinbeineko itxiera hau iragartzen dutela, beraz, halako murrizketak onartzeak ere ez duela berme handirik ekartzen.
Hori bat irudia hain zuzen ere, eta guk ia zain zuzen ere, hori sinatu zen, ituna, orduan esan dezakegu hain dela oso gutxi, izan zela hura, guk garai horretan hain zuzen ere hori leporatu genion zuzendaritzari, ze bermeak emango zizkigun guk hori ere onartuta, behin onartuta ere, ze bermea emango zizkigun horrek, beraie garai horretan argi eta garbi izan ziguten inolako bermerik ez zigutela emango, eta adin ikusten da, ez? Eta langileek hori onartuta ere, momentu horretan badaukagula eta badaukate langileoien bere gainean beste mehatxu bat, ez? Orduan ikusten dena da, etorkizuna eta ArcelorMittal Zumarragako bezalako enpresan baten, etorkizuna izan du inolaz ere pasatu langileek behin eta berriro bere lan baldintzak kaskartzea gati, ez? Garazertan ez ginen sartu mehatxo horretan, eta nik uste dut denbora pasala arrazoia eman digula, eta baitare esan nahi dugu, porque gaur Arantxa Tapia baitare irratian entzun izan dugu, nola langilek egin behar dutela esportxu bat, ez barkatu, langilek egin zuten pasaden urtean alako sufritu zuten, pairatu zuten alako esportxo handi bat, eta egin ikusten dugu, ala eta guztiz ere, ArcelorMittalentzako ez dala hori nahikorik, eta gehiago ez dutu nahi jote langilei.
Esan duzu informazio gutxi dugu oraindik esku artean, dudarik gabe datozen egunetan, ba joango dira datu gehiago eta kaleratzen, edonola ere industria lorrean Jon Ander badaramatzagu urteak jada Euskal Herrian ba txikizio handia ikusten eta labetik ez da esan duzu ba ezin dela itxiera industrial gehiago onartu hemen gure herrian.
Ezin da. Hau beste kasu bat, beste bat gehiago, orain dela gutxi ikusi dugu, Zegasa, Fagor, gaur egun ere, Kondesaren egoera ere zaila da, orain ikusten dugu ArcelorMittal, bueno, asko eta asko izaten ari dira, azken urte, bi urte hauetan, bueno, txikitzen eta zintzen ari diren enpresak, eta horrek erakusten du, baltetikan industriapan falta bat, hau da, ausardia jokatu behar du, egon behar da, eta eman behar diete, babesa eta sostengua hemengo enpresei, baina beste alde batetik handa, hain zuzen ere, eta lan erreformak emanten ari dieten gehor eta botere gehiago enpresako zuzendaritzei, deslokalizatzeko, erabasi gehiago ateratzeko, hau da, ez daukate inolako, langilekiko inolako errespeturik, eta gero eta podere gehiago eman unilateralki enpresarioi, gero talako gauza gehiago gertatzen ari dira. Orduan, sartzen ziguten lan erreforma adibidez, izango litzakela tresna eraginkor bat, enplegu galera ez izateko, eta ikusten ari da ezetz. Ikusten ari da hori gezur borobila besterik ez dela, azkenean hemen nahi dutena da pobrezia, prekaridadea, gero eta gehiago zabaltzea, eta azken finan ondorioak hemen ikusten ari gara. Esklabuak besterik ez gaituzten nahi, eta guk hori ez dugu onartuko inolaz ere.
Eta guzti hau, Jon Ander, ekonomia suspertzen ari dela, krisia atzean uzten ari garela, eta alako mezuak gero eta gehiago zabaltzen ari direnean, badator iraia, astelenetik aurrera, pentsatzen dut, borrokarako urtea ere izango dela honakoa.
Bai, ezin bestez, erasoak behin eta berriro jasotzen ari gara, baitare ikusten dira eta gartzen ari dira segurazki Rajoy berak esan du beste reforma etorri daitekela eta guk argita garbi esan nahi dugu hori guzti hori reformak etorriko direla eta guk egin dugun azkeneko urtetan egin dugun bezala ze aurre ingo diegula eta aurre egin beharko diegula garbi daukagu lortzen ari dena da gutxi batzuk gero eta botere eta gero eta irabazi gehiago konzentratzea esku gutxi batzuetan eta nahi dutena da gainerako gizartea gero eta pobreago izatea gero eta esklabuagoa bihurtzea eta guk alortatikan borroka besterik ez zaigu geratzen guk lortutako guztia borrokaren ondorioz izan da borrokarekin lortutako eskubideak izan dira hori urte gutxi batzutan dena lortu lapurtu nahi digute, dena kendu nahi digute, eta gu bakarrik gure burua daukagu, eta jarretu behar dugu borrokarekin. Argi dago, borrokari gabe, ez daukagula zer eginik, eta boteraren txontxongilo bestik ez gara bihurtzen, eta garbi daukagu bakarrik borrokaren bidez lortu alizango dugu, ustea egoera honi, eta ez bakarrik ustea baizik, eta egoera honi aldaketa sakon bat, eta Euskal Herria behar duen bidea nolabait lortzea Euskal langileon eskutik eta langileon borrokaren bidez.
Jon Ander Goñi, Lab Sindikatuko Industria Federazioko kidea, benetan eskertzen dizu gure deiari erantzun izana, kurtso astelenetik aurrera martxan egongo da, hitz egingo dugu aurrerago ere, eta ArcelorMittalen kasuan, horixe, espero dugu urrengo gunetan ere, xetasun gehiago ezagutzea, eta joango gara izketan, eta balorazioak egiten. Eskerrik asko.
De acuerdo, mi eskerzuei.